Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 26 dhjetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet e Serbisë kanë arrestuar sot 10 shqiptarë të dyshuar për involvime në vrasje dhe rrëmbime në Kosovë në vitin 1999. Riza Halimi, deputet në Kuvendin e Serbisë, tha se arrestimet e shqiptarëve në luginën e Preshevës nuk çojnë ka stabilizimi situatës në këtë rajon. Udhëhecit e komunave paralele në veri të Kosovës kanë vendosur të ndërpresin në çdo kontakt me Euleksin. Duke u shprehur për sfidat në vitin 2009, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, postirash thotë:
Si Kosovë kemi sfidë kryesore për mëshimin e qeverisjes në vend dhe bërjes politikave. Me këtë kam parasysh politikën e jashtme.
Mediat në Moskë kanë raportuar se Rusia ka filluar dërgimin e armatimit raketor për disa vende, përfshirë Libinë, Sirinë dhe Venezuelën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Por, së pari, transmetojmë blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Preshev. Autoritetet e Serbisë kanë arrestuar sot 10 shqiptarë, të dyshuar se janë të involvuar në vrasje dhe rrëmbime në Kosovë në vitin e 1999, ka njoftuar zyra e prokurorisë së Serbisë për krimet të luftës. Prej qershorit e deri në tetor të vitit e 1999, ata ishin të involvuar në së paku 51 vrasje dhe 159 rrëmbime në qytetin e Gjilanit në Kosovë, tha Bruno Vekarić, zëdhënës i prokurorisë së Serbisë për krimet të luftës. Sipas tij, të gjithë ata ishin anëtarë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Më tutje, Bruno Vekarić tha se aksioni ishte përgatitur në 4 muajt e fundit dhe shpjegoi se disa të arrestuar nuk kanë jetuar në Serbi, por kishin ardhur për të kaluar vitin e ri me familje. Beograd. Deputeti shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Riza Halimi, vlersoi sot se arrestimet e shqiptarëve në luginën e Preshevës nuk çojnë ka stabilizimi situatës në këtë rajon. Ai tha se ishte absolutisht e panevojshme që në aksionin e arrestimit të marrin pjesë më se 100 pjesëtarë të gjandarmerisë me bllokim të rrugëve dhe me keqtrajtimin e banorëve. Sipas tij, dikujt i duhet që në jug të Serbisë kohë pas kohe të ngrihet temperatura për të arsyetuar përdorimin e gjandarmerisë. Deputeti Riza Halimi më tutje tha se absolutisht kjo nuk është në rregull dhe nuk i kontribuon stabilizimit të këtij rajoni dhe theksoi se aksioni i arrestimit ishte realizuar me shumë tejkalime të autorizimeve zyrtare, me çrast është rrahur një iri dhe ka pasur provokime të pjesëtarëve të gjandarmerisë. Këto komente zoti Halimi bëri para gazetarëve në Kuvendin e Serbisë. Beograd. Fondi për të drejtën humanitare ka vlerësuar se pa nevojë po zvarritet procesi gjyqësor në Nishë kundër dy policëve të akuzuar për vrasjen e shqiptarëve në maj të vitit të 1999. Në njoftimin e këtij fondi thuhet se policia aktiv Miloš Simonović dhe ish polici rezervisti Dragiša Marković akuzohen për vrasjen e shqiptarit Isa Emini në banesën e tij në Prishtinë. Sipas akt akuzës, të dyshuarit për këtë vrasje Simonović dhe Marković, bashkëshortës së të vrarit, ja kishin lidhur duar dhe mbyllur gojen e pastaj ja kishin vrarë burrin. Fondi për të drejtën humanitare ka theksuar se problemet të njëjta paraqiten edhe në një gjykatë në Požarevc, ku po udhëhiqet procesi kundër dy pjesëtarëve të Ministrisë së Brendshme të Serbisë për vrasjen e tre civilëve shqiptarë. Moskë. Raportohet se Rusia ka filluar dërgimin e raketave tok-air për disa vende, përfshirë Libinë, Sirinë dhe Venezuelën. Një gazetë e biznesi moskovite raportoi se Rusia do t'i dërgojë armatim të këtij edhe Egjiptit, të Birmanisë, Vietnamit dhe Turkmenisë. Zyrtarët rusë kanë refuzuar të bëjnë komente. Kiev. Së paku 26 vet janë vrarë nga shpërthimi masiv që e kaploi ndërtesën 5-4 të banimit në një vend banim në jug të Ukrainës. Ky shpërthim i fuqishëm që ndodhi të mërkurën e mbrëmje ishte shkaktuar nga rrjedha e gazit. Zyrtarët për operacionet e shpëtimit thonë se në qytetin Jevpatoria ende po kërkohen në personat që eventualisht i kanë shpëtuar këtij eksplodimi. Ka shqetësime se nën gërmadhat e 35 baneseve të shkatruara mund të ketë edhe viktima të tjera. Bagdad. Policia irakiane tha se 6 pjesëtarë të saj dhe 7 anëtarë të Al-Qaidës janë vrarë kur militantët u përpoqën që të iknin nga një stacion policie në qytetin perëndimor Ramadi. Një zyrtar lokal i policisë tha se 3 të burgosur ja dolën të iknin, ndërsa një tjetër ishte zënë. Gjatë të shtënave ishin plagosur edhe 4 policë të tjerë. Kabul. Koalicioni Shteteve të Bashkuara njoftoi sot se forcat e tij kanë vrarë 11 militant taliban për fshirë dhe liderin e një grupi për prodhimin e bombave gjatë një operacioni në jug të Afganistanit. Ndërhyrja e djeshme në provincën Kandahar kishte për cak grupin që po i bënte bombat, me të cilat janë vrarë ushtarët e NATO-s. Me këtë rast, forcat e koalicionit kanë gjetur shumë mina toke, granata, armatim automatik dhe material për bomba. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç thamë edhe në hapjet e emisionit, udhëhecit e komunave paralele serbe në veri të Kosovës kanë vendosur të ndërpresin në çfarëdo kontakte me misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX, përderisa ky mision nuk vepron si neutral ndaj statusit të Kosovës. Ata po ashtu i kanë bërë thirrje administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë që të mos lejojnë administrimin e dy pikave kufitare në veri nga misioni EULEX. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Qytetarët lokal serb të komunës së Mitrovicës të dalë nga zgjedhjet jo legjitime serbe të 11 majit, në seancën e sotme të jashtëzakonshme njerëzit kanë vendosur që të mos bashkëpunojnë me përfaqësuesit e misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX dhe që komunikimin me këtë mision ta realizojnë përmes administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Ata i kanë kërkuar Ministrisë për Kosovën në qeverinë e Serbisë që të bëhet publike marrëveshja 6 pikësh ndërmjet Kombeve të Bashkuara dhe Beogradit zyrtar në mënyrë që përfaqësuesit serb të sillen ndaj EULEX-it në mënyrë të përgjegjshme. Një nga udhëhecit lokal serb në Mitrovicë, Miodrag Rakićević, sqaron qëndrimin e tij.
Skupština opštine Kosovska Mitrovica zahteva od UNMIK-a da kao nadređena institucija.
Kuvendi komunal i Mitrovicës kërkon nga UNMIK-u që si institucion legjitim të pengojë EULEX-in të rihap doganat në lokacionet 1 dhe 31, përderisa nuk arrihet një marrëveshje adekuate me palën serbe, tha Rakićević. Ata kanë konsideruar që bashkëpunimi me EULEX-in do të ndërtohet pasi që qytetarët të jenë vërtetuar për neutralitetin absolut të këtij misioni karshi statusit të Kosovës. Kuvendi komunal kërkon nga Beogradi që të provojë të ndalojë formimin e një krijese të tillë ushtarake jo legale. Nëse nuk arrin këtë, atëherë Beogradi duhet në mënyrë kategorike të vazhdojë të insistojë që të përmbushet rezoluta 1244 dhe marrëveshja e Kumanovës për kthimin e 1000 ushtarëve dhe policëve serb si mbrojtje për serbët dhe bashkësitë jugoshqiptare në krainën jugore të Serbisë, shtoi Rakićević. Edhe në seancën jashtëzakonshme të komunës së Zubin Potokut mbi situatën aktuale të sigurisë dhe politike në Kosovë, zyrtarët lokal njerëzori kanë konkluduar që të gjitha vendimet që do të sillen apo janë sjellë nga ana institucioneve të Kosovës, pjesë të bashkësisë ndërkombëtare apo organizatave që njohin pavarësinë e Kosovës, nuk mund të implementohen në territorin e kësaj komune dhe do të konsiderohen si të pavlefshme dhe në kundërshtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Jashtu quajturi sekretari i komunës së Zubin Potokut Nenan Bashçarević tha se komuna e Zubin Potokut, organet dhe institucionet e saja edhe njëherë vërtetojnë gatishmërinë e tyre për të bashkëpunuar me misionin e UNMIK-ut dhe të KFOR-it për në bazë të rezolutës 1244. Përfaqësues të institucionit paralel serb të komunës së Zubin Potokut nuk kanë përjashtuar mundësinë e ekzistimit të incidenteve të rënda në rast se përfaqësuesit e UNMIK-ut dhe të organizatave ndërkombëtare shfaqin çfarëdo lloj tentimi që të vendosin simbole të shtetit të Kosovës në veriun e Kosovës, gjë për të cilën, siç thanë ata, kuvendi komunal i Zubin Potokut është përgjegjës.
Administrativni prelazi prema Republici Serbi, a posebno prelazi 1 i 31.
Vendkalimet administrative për në Republikën e Serbisë, e veçanërisht vendkalimet 1 dhe 31, Brnjak dhe Jarin, nuk mund kursesi të bëhen pikë kalime kufitare dhe nuk munden kursesi që qytetarët tanë të paguajnë dogan dhe tatime tjera, të cilat do të shkonin në favor të shtetit të vetë proklamuar të Kosovës, tha Bashçarević. Ata po ashtu kanë konstatuar që bashkëpunimi eventual me misionin e BE-s në Kosovë mund të vijë në shprehje vetëm nëse kuvendi dhe serbet e Kosovës do të binden për neutralitetin esencial të EULEX-it karshi statusit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përmirësimi qeverisës dhe fuqizimi politikës së jashtme janë ndër sfidat kryesore me të cilat do të ballafaqohet Kosova në vitin e 2009, thot lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Haradinaj thot se gjendja tashme e pranisë ndërkombëtare në Kosovë është degraduese, derisa Prishtina zyrtare, sipas tij, duhet të jetë në krye të tranzicionit që ndodh në Kosovë. Me Ramush Haradinajin ka biseduar korrespondentja jon Albana Isufi.
Zoti Haradinaj, po i afrohemi fundit të vitit 2008. Cilat janë sfidat me të cilat Kosova do të përballet në vitin që po hym?
Si Kosovë kemi sfidë kryesore përmirësimin e qeverisjes në vend dhe bërjes politikave. Me këtë kam parasysh politikën e jashme, duhet ta fuqizojmë, pastaj politikat integruese ndaj pakicave dhe politikat që lidhen me tranzicionin. Kërkohet që Prishtina zyrtare të jetë në zotësinë e parë të vetë tranzicionit që ndodh në Kosovë. Pastaj natyrshëm se ajo që është bazë e zhvillimeve në Kosovë të jetës njerëzve është ekonomia dhe rritja ekonomike e vendit, kur dihet se ka përfshije them ashtu globin një krizë ekonomike dhe financiare.
Përmendët politikat për integrimin e minoriteteve, si e shihni rrugdaljen nga gjendja e krijuar në veri?
Me që kushtetuta e vendit është e avancuar dhe parashef zgjidhje të avancuara për serbet në përgjithësi në Kosovë, por edhe në veri, atëre një plan zbatues i kushtetutës, në kuptan i shtrirjes e juridikcionit edhe i pushtetit në veri, nga Prishtina do të ishte i nevojshëm, në të cilin do të mund të parashifeshin edhe pjesë të punës që kryen nga aktorët ndërkombëtar si ULEX, me që është në funksion në veri veshtash.
Përmendet misionin e ULEX, ka interpretime të ndryshme që mandati misionit evropian ka në Kosovë. Si e shihni ju këtë çështje?
Më ndje keq pse ULEX ka për ombrell 1244, për ne 1244 është shpallur nyl si rezolut me 17 shkurt dhe në mesin e qershorit. Bazun këte, ne vlerësojmë se ULEX duhet punoj vetëm bazë të kontratës parë për atë marrëveshjeve në mes Prishtinës dhe Brukselit në nënkuptan ftesës që është bërë nga Kosova.
Me që da të ekziston edhe interpretimi nga Beogradi, mendoni se thjesht do krijohen probleme në teren, si që dhe ishin problemet e javës e kaluar me hyrjen e trenit në Kosovë?
Janë zhvillime që në një mënyrë nuk janë të mira, të dëmtojnë përpjekjet për me krijuë besim dhe me krijuë edhe ndjenjën e mirë të ndërsjell në Kosovë. Besoj se prej Prishtinës zyrtare duhet të ketë masa konkrete se si zhvillimeve të tilla me u dhanë fund, pra që me ndërprejt, mos me ndohëm atëj.
Cila do duhet ishim këto masa konkrete?
Në përgjësi, vendosja e një sistemi doganor të plot dhe funksional, edhe në pikat doganore 1 dhe 31, dhe po ashtu vendosja e juridikcionit në veri, në nënkuptan të gjyqësorit, të policisë dhe të administratës në veri.
Zotja Radinaj, sa mendoni se është vështirë të qeverisët me institucionet kosovare në njërën anë dhe me misionet ndërkombëtare në anën tjetër?
Nuk mendoj se kemi qeverisje të dy institucioneve, në Kosovë qeverisë Kosova, institucionet e vendit, ndërsa institucionet ndërkombëtare janë në rol tjetër, jo qeverisës, por janë në një rol monitorus dhe përkrahës, dhe si kurse dihet, ne me kënaqësi kemi ftuar këtë mision për një përkrahje dhe monitorim të asaj që ne kemi ra dakord me pakon gjysëpërfshirjes së tahtisarit.
Kosova ka ftuar këtë mision, megjithatë misioni i UNMIK-ut ende nuk po ikën nga Kosova, ndërkohë që është planifikuar që të mbetet një zyrë ndërlidhëse për sundimin e ligjit.
Më mirë do të ishte si kurse UNMIK kishte përfunduar plotësisht punën në Kosovë. Më mirë do të ishte sikur se ULEX kishte filluar punën në bazë të marrëveshjeve para mes Kosovës dhe BE-s. Gjendja tashme është një lloj degradimi, them ashtu, i prezencës ndërkombëtare. Mirë po besoj se UNMIK e ka humbë rolin e vetë total në Kosovë dhe ULEX po e merë. Ajo që unë e vlesoj me rëndësi është që ULEX gjatë marrjes së rolit vetë duhet ketë parasysh se Prishtina zyrtare ka fjallën e vetë në të gjitha zhvillimet që ndodhin në Kosovë.
A zotja Radinaj, keni pasur kritika ndaj qeverisës së Kosovës, po çfarë në fakt ka arritur opozita në këtë veç që po lëm pas?
Ne besoj se kemi balafaquë qeverin me realitetin e politikave që ndodhin në vend, e kemi balafaquar qeverin me defektet e veta dhe i kemi shpjeguar qytetarëve të vendit dhe të gjithë të interesuarve se në Kosovë mund të ofrohen ekipe shumë më të afta se sa që ka sot në qeverisje. Pra nuk është e tërë ajo që shihet sot kualitetet që ka Kosova, për fat keq një pjesë e këtyre kualiteteve mos të më të mirat kanë mbet jashtë qeverisjes dhe ky ka qenë edhe misioni i ynë që opozitë këtë e kemi bërë në vazhdimsi.
Tekstin e intervistës me Ramush Haradinajn mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Në këtë faqe mund t'i gjeni edhe lajmet më të reja dhe kuptohet materiale të tjera interesante. Forca e sigurisë së Kosovës së parashihet që të jetë operacionale deri në mesin e vitit 2009, tha sot komandanti emëruar i kësaj force, General Sulejman Selimi. Ai tha se shpërbërja trupave mbrojtëse të Kosovës do të jetë e dhimbshme, për faktin se gjithë pjesëtarët e saj nuk do të mund të përfshihen në FSK. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Pas gati një dekade të funksionimit, trupat mbrojtëse të Kosovës do të shpërbëhen për të lëshuar vendin formimit të forcës së sigurisë së Kosovës, tha sot komandanti aktual i TMK-s dhe komandanti ashëm i FSK-s, general lejtnant Sulejman Selimi. Në një vlerësim të punës së TMK-s dhe procesit të formimit të forcës së sigurisë, generali Selimi tha se forca e sigurisë së Kosovës do të jetë një forcë profesionale e aftë dhe në shërbim të gjithë qytetarëve. Generali Selimi tha po ashtu se shpërbërja TMK-s nuk është aq e lehtë, për faktin se një pjesë e këtyre trupave nuk do të mund të jenë pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës, e cila do të ngritet mbi kriteret e NATO-s.
Ne jemi në prag të përfundimit misionit të TMK-s dhe ky mision do të ta mbyll gatë thujën e dekad të sukseseve të vazhdimsi të cilat i ka pas, dhe shumë shpejt do të fillojmë me ngritjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Ky është një proces jo i lehtë për pjesëtarët e TMK-s, duke ditë vetë faktit për arsye se të gjithë pjesëtarët e TMK-s nuk do të mund të jenë në forcën e sigurisë, dhe kjo pak na bën që ne mos tenim veten komod, mos tenim veten mirë. Mirë po, bashkërisht me institucionet e Kosovës, me ato ndërkombëtare, të cilat edhe kanë vënë zotimet, ne besojmë dhe jemi të bindur që tërë këtë proces do të kalon në formën më të mirë të duhur.
Gjenerali Sulejman Selimi shpreh besimin e tij se forca e sigurisë së Kosovës do të jetë funksionale deri në mesin e vitit 2009. Ai tha se formimi i forcës së sigurisë në këtë fazë nuk do ta zbehë rolin që ka aktualisht KFOR-i në Kosovë.
Ne jemi në proces, nëse flasim për vitin që po vijmë, unë nuk besoj që do ta minimizoj rolin e vet KFOR-i në Kosovë, do të ka edhe planet e veta, planet e afatgjatë të KFOR-it, mirë po unë jam i bindur se forca e sigurisë së Kosovës do të jetë kadrë përgjegjësive dhe ligjit që jetë sa më funksionale dhe sa më shpejt ta ketë rolin e vetë operativ.
Forca e sigurisë së Kosovës parashihet të ketë 2500 trupa të rregullta dhe 800 rezervë. Kjo forcë do të pajiset me një armatim të lehtë dhe do të jetë mbikëqyrur nga NATO, ndërkohë që një pjesë e TMK-s që nuk do të përmbush kriteret për të integruar në FSK parashihet të pensionohet apo të vërshihet në punë tjera institucionale. Qëndrimi i qeverisë së Kosovës është që asnjë prej pjesëtarëve të tashëm të TMK-s të mos mbetet pa përkujdesje institucionale, kurse përfshirja në forcën e sigurisë do të kërkojë respektim në kritereve që parashihen edhe për forca tjera që veprojnë në kuadër të NATO-s. Si e tillë, FSK shihet nga kosovarët edhe si bërthama e ushtrisë ashme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët e ekonomisë thonë se kriza financiare në botë mund të ndikojë në sistemin bankar në Kosovë. Por në konferencën e sotme për gazetar, drejtuesit e Bankës Qendrore të Kosovës e than të kundërtën. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Eksperti ekonomist Musa Limani thotë se çdo problem që e tangon Bashkimin Evropian e tangon edhe ekonominë e Kosovës.
Pasi që ne gjenimi në Eurozonë, unë mendoj se çdo problem që e tangon Bashkimin Evropian normalisht e tangon edhe ekonominë e Kosovës, prandaj edhe në një ose formën tjetër mendoj se është më pak, por me siguri se do ta prekin edhe sistemin bankar në Kosovë.
Për të penguar problemin financiar, disa nga shtetet e ndryshme të botës kanë ndërmarr hapat e parë. Profesor Limani konsideron se qeveria e Kosovës duhet të merë masa konkrete nëpërmes Bankës Qendrore të Kosovës. Ai sugjeron autoritetet kosovare që të bëjnë një paket masash, ndërsa intervenimi më i rëndësishëm në këtë drejtim do të jetë kontrollimi i kredive.
Intervenimi më i rëndësishëm në këtë drejtim do të jetë kontrollimi i kredinave, do të thotë të cilat nuk guxojnë me qenë pambulesë, për arsye se ato pastaj prejën në krizën financiare.
Guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Recepi, vlerëson se kriza globale financiare nuk ka pasur ndikim në sektorin bankar të Kosovës, për faktin se nuk ka pasur investime jashtë vendit. Ai thotë se gjatë kësaj periudhe, sistemi bankar ka performuar mirë dhe ka qenë mjaft stabil.
Sektori financiar, veçanërisht ai bankar i Kosovës, kryesisht burimet e financimit i ka të mbrëmshme nga depozitat të ekonomisë dhe qytetarëve të Kosovës. Prandaj nuk ka qenë i varur shumë apo në masë caktuar nga kreditimi nga jashtë.
Sipas Recepit, edhe sektori sigurimeve ka qenë i pandikuar nga kriza financiare ndërkombëtare, pasi që është në fazën e parë të zhvillimit dhe nuk ka pasur investime jashtë.
Bankat e Kosovës nuk kanë pas ekspozime apo investime në tregun e hapt financiar që në çfarë do mënyrë të goditen në mënyrë të drejtë për drejtë nga kriza financiare ndërkombëtare.
Ndërsa sektori vetëm i cili është goditur drejt për drejtë nga kriza financiare është trusti pensional i Kosovës.
Si rezultat i krizës financiare, vlera e investimeve të trustit në tregun e aksioneve ka psuar rënje. Kështu që ajo ka ndikuar që trustit ketë dikon një zbulim të vlerës e asetëve tyre për 24.5% gjatë kësaj periudhe apo gjatë këtij viti.
Ndërkaq sa i përket zhvillimit të sektorit financiar gjatë vitit 2008, drejtuesit e Bankës Qendrore theksuan se ka pasur zhvillime të mira. Asetet e përgjithshme në sektorin financiar të Kosovës gjatë këtij viti kanë arritur në 2.2 miliard euro, që paraqet një rritje prej 25.2% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Në këtë rritje të asetëve, ndikim të madh kanë pasur rritja e asetëve në sektorin bankar, 30.9% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Gjatë këtij viti, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, ka vazhduar trendi i rritjeve të depozitave në sektorin bankar të Kosovës. Depozitat kanë arritur nivelin prej 1.4 miliard euro. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës vlerëson se kjo ka qenë një ndër rritjet më të mëdha të funksionimit të sistemit bankar në përjashtim të vitit 2003. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Narkomania dhe trafikimi i substancave narkotike në Kosovë në tri vitet e fundit ka shënuar rritje, thonë zyrtarët e policisë dhe drejtues të qendrave që trajtojnë shfrytëzuesit e substancave narkotike. Problemi narkomanisë është i pranishëm në gjithë Kosovën, thotë zëdhënësi i policisë Veton Elshani, ndërsa defektologu Safet Blakaj thotë se mosha mesatare e keqpërdoruesve të drogave shënon rënje të vazhdueshme. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Gjatë periudhës 5 mujore janar-maj të këtij viti, policia e Kosovës ka shënuar 81 raste të drogës. Kështu thot Veton Elshani, zëdhënës i policisë së Kosovës, i cili thekson se lidhur me trafikimin, posedimin ose kultivimin e drogës, janë ndaluar 165 persona, 77 prej të cilve janë arrestuar.
Nga janari deri në dhjetor të vitit 2007, ishin regjistruar 306 raste, ndërsa në vitin 2006 ne kishim 284 raste të drogës. Në vitin 2007 kishim të arrestuar 535 persona, ndërsa në vitin 2006 511 persona. Dhe ne nuk shohim ndonjë mundësi që kjo të zbritet, jo vazhdimisht shkon në rritje e të tje. Globalizimi i përgjithshëm me quajt kështu e bën një kulturë të tillë që ngritet niveli i personave apo numri i personave të cilët e konsumojnë marijuanën apo hashishin dhe kjo është vetëm një hap para se të shkohet në heroin.
Rritja e numrit të personave që keqpërdorin substancat narkotike konstaton edhe defektologu Safet Blakaj, drejtues i Qendrës Mediko-Psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, në të cilën trajtohen këta persona.
Këtë vit kemi pas mesatarisht 12 raste të reja të regjistruara për çdo muaj, të cilët kanë ardhur në qendrën tonë për të kërkuar ndihmë lidhur me abuzimin me substancat narkotike. Sidomos është karakteristike rëmja e moshës, sësisht gjithmonë e matri që përfilojnë me përdorimin e drogave. Mosha mesatare të përdoruzve, për këtë vit po flasim tashti, ka rënë 17.8 vjetë, kur fillojnë me abuzu me heroin.
Ndërkaq zëdhënësi Elshani thotë se shumica e qyteteve të mëdha në Kosovë janë problematike sa i përket dukurisë së narkomanisë.
Në gjitha regionet, mirë po, ajo e cila ka më shumë problematik, kështu me quajt, është Prishtina, për shembull, Mandevjen Gjiloni, Peja, Prizreni, Mitrovica dhe Ferizajin.
Ndryshe, defektologu Blaka i thekson.
Në qytetet kryesore, qytetet e vogla vazhdojnë si edhe më përpara, mirë po, është vërejtë, për thotë që karakteristikë që vlen me theksu është dhe po ashtu qytetet më të vogla ka trende të rritjes e përdoruese droga dhe si shembull mund të marrë qytetin Gjakovën i cili dukshëm në mënyrë të menjëhershme është rrit numri përdoruese droga dhe e po ashtu edhe disa qytete më të vogla se sa qendrat kryesore në Kosovë.
Sidoqoftë, defektologu Blaka i shton se Kosova ende nuk ka krijuar strategji në niveli nacional që të luftojë narkomaninë, por sipas tij hapat e parë në këtë drejtim por të pamjaftueshëm janë hedhur 2 muaj më parë nga Ministria e Brendshme. Në tjetër zëdhënësi policisë së Kosovës Elshani thotë se një pjesë e madhe substancave narkotike të konfiskuara nga policia mbeten të pashkatruara.
Ne kemi një sasi mjaft madhe të substancave narkotike, sidomos substancave narkotike trona, që quajmë heroinë, kokainë, të cilat deponohen në depot tona, aty ku ruhen me armë, do të thotë në kohë të policisë së Kosovës. Dhe ato deri tani nuk kemi ndonjë ligj që neve na përcakton se si të bëhet shkatërrimi i tyre. Dihet mirëfillë se nuk ka mundësi ato të shkatërrohen pa një procedurë të veçantë dhe shkatërrimi i tyre me siguri të bëhet në një laborator të posaçëm aty ku nuk do të shkaktonte ndonjë problem me ambientin. Ndërsa maj ona shishi, këto dërgohen në furnalta të obiliqit dhe atje shkatronin temperaturë shumë të lartë edhe nuk paraqesin ndonjë problem.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Analistët në Maqedoni janë të ndarë në vlerësimet e tyre sa i përket të zhvillimeve të fundit politike në këtë vend. Analistët shqiptar thonë se pas aksioneve të fundit policore në rajonet e banuara me shqiptar, Maqedonia mund të përfshihet nga kriza e rendër etnike, ndërsa analistët maqedonas e përjashtojnë mundësinë që kriza të paraqitet sërish në raportet ndërmjet shqiptarëve dhe maqedonasve, edhe pse theksojnë se shqiptarët kanë paknësi të mëdha ndaj sjelljeve të pushtetit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Sefer Tahiri.
Redaktori në televizionin Alsat M, Sevdail Demiri, duke komentuar deklaratën e liderit të Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, se vendi shkon drejt krizës ndërëtnike, deklaroi për Radio në Europa e Lirë se shtimi i represionit shtetror ditëve të fundit në përqindra familje shqiptare në Maqedoni në mënyrë të drejt për të drejt ndikon në afrimin e krizës mes komunitetit shqiptar dhe ati Maqedonas.
Gjithë kësaj turbulence në aspektin e sigurisë, mendoj se i ndihmon ndjeshëm edhe anashkalimi total në vendimarrje Partisë Shqiptare në pushtet për BDI, sidomos kur janë në pyetje ndërhyrjet e parashikueshme policore, të cilat edhe kur gabohet bile nuk kërkojnë asfalt. Dhe nëse kjo qeveri vazhdon edhe më tutje me këtë avaz, vendi do të shkojë drejt një krize të re etnike, fundi së cilës mund të jetë shumë i rëndësishëm për Maqedoninë.
Demiri duke shtuar se qeveria duhet jetë shumë e kujdesshme sidomos në këtë periudhë kur afrohen zgjedhjet e marsit, kur në mënyrë plotësuese nxehen gjakrat dhe dalin në sheshe ambicie të shumta politike dhe me karakter etnik. Ndërsa drejtori i Qendrës për Krimin e Politikave, Zhidas Daskalovski, përjashtoi mundësinë që vendi sërish të përfshihet nga kriza ndëretnike pas bastisjeve dhe arrestimeve të fundit të policisë në rajonet ku jetojnë shqiptarët.
Teška je verjetno spored mene, ki imam nova medijetiška kriza. Možda da ima neki novi dilemi, novi razgovori.
Është shumë vështirë si pas meje të ketë kriz të rendë ndëretnike. Mund të ketë dilema dhe bisedime të reja për disa çështje, mund të ketë edhe mos marveshje në koalicionin qeveritar, me gjitha të jo edhe kriz ndëretnike. Tha Daskalovski duke konstatuar se aksionet e fundit të policis kanë kryuar pak nëtësit e kështjiptarët nda institucionëve të pushtetit, por nuk mund të reflektojnë drejt për së drejtin e marrëdhëniet midis qytetarëve të zakonshëm shqiptar dhe atyre Maqedonas. Ndryshe, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, ka deklaruar se në Maqedoni nuk ekziston asnjë subjekt politik shqiptar që do të mbronte të drejtat e shqiptarëve, ndërsa Maqedonia gjendet para krizës politike, fundi së cilës është kriza etnike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Autoritetet e Serbisë kanë arrestuar sot të 10 shqiptarë të dyshuar për involvime në vrasje dhe rrëmbime në Kosovë në vitin 1999. Riza Halimi, deputet në Kuvendin e Serbisë, tha se arrestimet e shqiptarëve në luginën e Preshevës nuk çojnë ka stabilizimi situatës në këtë rajon. Duke u shprehur për sfidat në vitin 2009, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, postirash tha:
Si Kosovë kemi sfidë kryesore për mëshimin e qeverisjes në vend dhe bërjes politikave. Me këte kam parasysh politikën e jashme.
Mediat në Moskë kanë raportuar se Rusia ka filluar dërgimin armatimit raketor për disa vende përfshirë Libinë, Sirinë dhe Venezuelën. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.